tere kuulema 4434. keskpäevasaadet on kolmapäev, 17. november, millest täna räägime. Muinsuskaitseamet on valmis saanud Kuressaare muinsuskaitse ala uue kaitse korrasel puhul on peale väikest muusikalist sissejuhatust stuudiosse lubanud tulla muinsuskaitseameti Saarema nõunik Keidi Saks ja töögrupi liige Tõnu Sepp. Tartu kontsertkorraldus OÜ juht Vello Tellissaar annab teada, et kontsert kolm mees, naine ja 90. lükkub paraku järgmise aasta märtsikuusse. Rodali grubi ajaloost on aga valmis saanud film, mida näidate eelmisel reedel Tuule keskuse kinos juttuajasin filmi produtsendi Viimsi Rodali klubi asutaja ja endise presidendi Bert Lombi ja režissör Elo Selirannaga. Seda intervjuud me ka saate teises pooles kuuleme kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma kõnnin õhtu päikses mööda teed, silmanurgast vilksatab üks aed. Majakene tuhmund päevi näin, üks laulumees seal laulerita seab. Ta istub pilli taga, noodi paber silme ees, mõtleb, mis on kuuldud nähtud sellel pikal teel. Siis aknast välja hõiskab, üks viis on peidus minu sees. Ikka veel, see kiigutab mind üles alla, ikka veel. On hoog nii suur, kas kukun alla, ikka veel. See liigutab mind siia sinna, ikka veel. Kui sinu poole sammuda, ei saagi vaikida. Mu sees, üks viis on peidus minu sees. Oli aeg, kui aina laulda tahtsid sa, ilma selleta päev mööduda ei saanud. Lavale ja lavalt ära joosta sa, tahtsid juba päris väikse ennaks. Järjekordne mäng on selja taha jäänd, rahvas rõõmus ise väsind ootab kodude. Siis koju jõudes hõiskab, üks viis on peidus minu sees. Ikka veel, see kiigutab mind üles alla. Ikka veel, on hoog nii suur, kas kukun alla. Ikka veel. See liigutab mind siia sinna ikka veel. Kui sinu poole sammuda, ei saagi vaikida. Mu sees, üks viis on peidus minu sees. See kiigutab mind üles alla, ikka veel. On hoog nii suur, kas kukun alla, ikka veel. See liigutab mind siia sinna, ikka veel. Kui sinu poole sammuda, ei saagi vaikida. Mu sees, üks viis on peidus minu sees.
Head kuulajad, mul hea meil öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, Muinsuskaitseameti Saarema nõunik Keidi Saks, tere!
Tere!
Ja Tõnu Sepp Saarema muuseumist, kes siis meie tänase teema kontekstis oli töögrupi liige, tere!
Tere!
Ja juttu tuleb siis Kuressaare Muinsuskaitseala uue kaitsekorra, nagu mind parandati, eelnõust, kord ei ole veel kinnitatud, aga kes nüüd asjast üldse midagi ei tea ja aru ei saa, mis asi see Muinsuskaitseala kaitsekord üldse on?
No kaitsekord on sisuliselt see sama, mis on praegu põhimäärus. Ehk siis see on selline tingimuste ja kokkulepete kogum, kus siis on ära seletatud, mis on Kuressaare väärtused, kuidas neid väärtuse hoida ja millistel tingimustel võib ehitustöid teha ja kõiki selliseid teemasid ta nagu ka käsitleb.
Mängureeglid põhimõtteliselt?
Põhimõtteliselt nagu mängureeglid edaspidiseks, jah.
No senine dokument, mis praegu ka veel kehtib, see on pärit, kas see oli 2004 või see on üsna...
Jah, 2004 ja ka tänased piirid muinsuskaitse alal on sellest ajast. aga kui me räägime muinsuskaitsealast kui sellisest, siis see on loodud Kuressaares juba aastal 1973.
See vana, praegu kehtiv dokument, see on siis nagu kuidagi nagu vananenud või see ongi nii, et neid tingimusi ja eeskirju vaadataksegi perioodselt üle, et noh, nii nagu me siin teame, valla arengukava vaadatakse kohustuslikus korras üle, igal aastal tehakse mingid parandusi, et kas vana enam ei kõlvanud või mis meil uut vaja on?
Ütleme nii, et üks asi on see, et muinsuskaitse seadus muutus 2019. aastal, mis siis on ühtepidi seadnud ka eesmärgiks muinsuskaitsealadele uued kaitsekorrad kehtestada.
Ja et see ei ole mitte Kuressaare teema üksi, see on üle vabariigi.
Üle Eesti ja just, et kõigil muinsuskaitsealadel Eestis on see protsess siis ette võetud, osades ta juba käib, osades veel ees. Aga kaitsekord ise siis põhimõtteliselt jah, kätkebki kõike seda, mis ma juba eelpool mainisin.
Nii, noh, vaata, kui me sõidame sinna peaaegu Väina tammi juurde välja, seal on see suur õ-täht, mis märgib, et vaat, siit poolt on õ ja sealt poolt on öö. Ja siis, noh, linnades ma näed, on see, miks on parkimisala, noh, kust hakkab parkimistasun, kus mitte. Kust ma Kuressaares nii-öelda linnapildis ringi liikudes aru saan, et näed, vaat, siin hakkab siis see nüüd see muinsuskaitseala, et noh, meil ju ka seda niinimetatud vanalinna on väga keeruline määratleda, et on nagu kohati nagu on vanem ja siis on seal see selle midagi uuemat, et kuidas nagu nii-öelda maastikul aru saada, kust hakkab mis?
Ega vist tegelikult ei olegi võimalik aru saada, et see on tõesti selline paperi peal joon tegelikult.
Aga see joon on olemas?
Juriidiliselt on ta olemas, jah, muidugi.
Aga linnapildis võib-olla eristada on lihtsalt võimalik teda nii-öelda taju kaudu. Ehk siis, kui sa tunned ära ajaloolise hoone, siis suure tõenäosusega seal on ka juba muinsuskaitseala.
Nii, kui suur ta meil kokku on? Palju meil on seda ala?
Ruutmeetrite kohta
ei oska öelda. Ei, selles mõttes, et noh, linna, noh, ütleme protsentuaalselt või niimoodi umbes, et pool Kuressaare linnast on meil selline väärtuslik ajaloolises mõttes, hindamat on ta nii kui nii, eks ole meile kõigile väga kallis, meie kallis kodulinn.
Aga jaa, võt seda statistikat me tegelikult konkreetselt teinud ei ole, aga me võime rääkida enam vähem hoonestusest.
Jah, hoonestatud alasta võib olla pool küll umbes.
Ja enam vähem võib-olla, jah.
Ja selle ala määratleb siis, noh, piltlikult öeldes aastanumber. Maja aastast 1800 on sees, maja aastast 2010 on väljas. No, see on nüüd väga niipäne vulgaarne lähenemine selle.
Jaa, et no mitte päris nii. Pigem ikkagi lähtume sellest, et kus on säilinud ajalooline hoonestatud keskkond. Ehk siis näiteks Uue tänava puhul 20. sajandi alguseni sisuliselt no pika kohtu kaubatänaval täpselt samamoodi, noh kesklinn on ilmselgelt, eks ju veel vanem, aga kuna meil on ka plaanis nüüd selle uue muinsuskaitsekorraga muinsuskaitseala laiendada seniste kaitsevööndi aladel siis põhimõtteliselt on meil ka Lootsi tänaval ja Mere tänaval sarnane ajalooline puithoonestus ja ka Uus-Roomassaare tänaval, kus siis on kuurordiperioodi hoonestus väga terviklikult säilinud kogu noh, praktiliselt tänava lõikes.
No mina oma lihtsameelsus oleks pakkunud välja, et pigem, et see ala jääb nagu vähemaks, et kuna noh, ikkagi mingid majad aegajalt kustuvad ära, et noh, nagu vanu maja enam juurde ei tule, aga tuleb välja, et õnneks hoopis vastupidi.
No samas ka, ega siis maju ehitatakse juurde ja ka uutel majadel võib olla väga oluline arhitektuurne ja sellest tulenevalt ka muinsuskaitseline väärtus.
Tähendab, jutt käib siis kas nüüd päris uutest või siis ütleme autentselt taastatud hoonetest?
Nii ühte kui teist.
Nii et ma võin ehitada endale Kuressaarde muinsus väärtusliku maja.
No mitte päris nii, et selles mõttes uus arhitektuur olgu ikka pigem uus arhitektuur, et aga lihtsalt ta peab arvestama ümbritsevat keskkonda, hoonete mahtusid, kasutatud no, materjale, aga kindlasti tema nagu arhitektuurne iseloom tänapäeval võiks ikkagi olla kaasaegne .
Nii et sa võid ehitada endal väga moodsa maja Kuressaarde ja võib-olla siis 20 aasta pärast ongi tema saanud järsku kultuuriväärtus .
Selge , et kaitsealuseks ikkagi teeb tema ajaproov .
Aeg , just .
Nii , kõige suuremad erinevused nüüd siis selle praeguse dokumendiga , selle uue kaitsekorra eelnõu puhul on või eeskirja puhul on siis see piiride muutus ?
Üks asi on piirid , teine teema on hoonete kaitsekategooriatesse jagamine .
Seda siiamaani ei ole olnud või ?
Seda siiamaani ei ole olnud , ehk siis põhimõtteliselt kõik hooned , mis asuvad muinsuskaitsealal , on olnud võrdväärsete tingimustega . Aga nüüd uue korraga jaotatakse nad A , B ja C kategooriasse . A ja B kategooria hooned on siis need kõige kultuuriväärtuslikumad , mis linna miljööd või noh , ajaloolist ehituskeskkonda iseloomustavad . A kategooria hoonete puhul on siis ka oluline hoonetes säilinud interjöörielemendid , on nad siis näiteks trepid , uksed , laed , põrandad .
Mitte ainult välisilme .
Mitte ainult välisilme , ehk siis A kategooria hoonete puhul tuleb edaspidi ka tööd kooskõlastada siseruumis siis . B kategooria hoonetel siseruumidel kooskõlastuse nõuet enam ei ole , ja C-kategooriasse on siis paigutatud peamiselt sellised uuemad hooned , mis on ehitatud ka sageli Nõukogude perioodil , kortermajad , uuemad eramud , aga sinna hulka kuulub ka siis igasuguseid abihooneid , kuure ja selliseid ehitisi
No kui inimene omab mingisugust maja meil siin kuskil , kas see kategooria mingis ajas võib nagu muutuda ka või see on nii nagu Indias kastisüsteem , et kuhu sündisid , sinna ka jääd või ?
Eks neid kategooriaid vaadatakse mingil ajal üle , eriti just nende hoonete puhul , mis noh , nüüd ütleme , pärast kaitsekorra kehtima hakkamist ehitatakse . Et esmalt , Tõnu , paranda mind , kui ma eksin , jäävad nad esialgu C-kategooriasse , aga hiljem nende väärtus
nagu Tõnu ütles , et aastate pärast ikkagi maja muutub juba muinsuseks peaaegu .
absoluutselt . Et aga noh , A- ja B-kategooria puhul tõenäoliselt seda muudatust nagu madalamasse kategooriasse ei tule .
Nii , jätkame küll , kujutame ette , kolin Kuressaarde elama kuskilt sealt kaugelt . Ostan maja , kust ma tean , mis kategooriad on , kas ma pean seda nagu ise välja uurima või tähendab , seni kuni mul ei ole plaanis seal hakata tegema mingeid suuremaid ümberehitusi , remonditöid , nii kaua nagu las ta olla , mis A , B , C või mis iganes . Või mul peab see kuskil kirjas olema , kas ma pean minema kuskilt küsima , kutsuma Keiti teid kohale niimoodi , jalutama kolm tiiru ümber majad ja ütlema , nii , vaat see on ilmselgelt , vaat see on ikkagi B praegu , et taas seda ikka veel või paraku enam ei mahu liiga uus või mis iganes .
ja kindlasti võib seda küsida meie käest otse , aga kõik need materjalid ja kaitsekategooriad lähevad ka avalikuks , et need on alati kättesaadavad .
nii et tänasest päevast põhimõtteliselt ma lähen kuskile kodulehele ,
praegu on kaitsekorra eelnõu materjalid üles pandud kõik meie kodulehele , kus on võimalik nendega tutvuda , samamoodi siis tänasest läheb üles Ferrumi ette välinäitus , kus on ööpäevaringselt võimalik kõikide muudatustega kurssi ennast viia ja samamoodi ette teatamisel võib tulla ka minu juurde kontorisse , küsida kõiki oma küsimusi ja tutvuda kaitsekorraga .
no kui te nüüd siit pääsete , siis on järjekord ukse taga .
kindlasti .
Tegelikult peaks ka praegu olema see kord täiesti töötav , et ostu-müügitehingu ajal notari juures notar juba informeerib , et antud hoone asub vanalinna kaitsealal koos sellest tulenevate piirangutega .
aga nüüd ma saan siis kuskile sinna kodulehele toksida sisse aadressi karumustikapõik 46 ja siis sealt mulle ilmub kuskil mingi info , mis selle majaga on .
Ei , päris sisse toksida ei saa , aga meil tuleb interaktiivne kaart , jah , et kust pealt on võimalik enda hoone lahti klõpsata ja siis näha seda kaitsekategooriat ja miks talle on see kaitsekategooria just määratud . et see põhjendus on alati seal juures .
aga no oluliseks ja päevakorrale ikka see küsimus tekib siis , kui inimene tahab hakata tegema seal mingisuguseid parendustöid .
jah , just .
või ümberehitusi . Kas...
ja sellest sõltuvalt ja. Siis, mis kategooria tal on, on siis vastavad leevendused. Et näiteks kui meil ongi tegemist C-kategooria hoonega, siis ega meilt enam eritingimusi küsima ei pea. Et kui siia maani kõikide kaasaegsemate hoonete puhul oli see kohustus, siis edaspidi selles osas läheb ka lubade teemal asi nagu noh, ühtepidi leebemaks, aga ka sellist bürokraatia poolt ja paperi täitmist on nagu vähem.
Et enne kui ma lähen saa ja haamriga maja kallale, on mõistlik ikkagi uurida, mida teha, kui palju teha ja kuidas teha.
Jah, igal juhul me soovitame alati võtta meiega ühendust ja saame kokku ja räägime, mis soovid on.
No, ja siin me jõuame nüüd selleni ka, et noh, et miks rahvas muinsuskaitset eriti ei armasta, sest noh, siis inimesed saavad aru küll, et kõik on ilus, kena ja tore, aga et see kõik on kohutavalt kallis teha nii, nagu oleks õige ja hea. Et noh, sealt see veelahe nagu jooksebki, et kas selles osas nüüd on nagu mingisuguseid häid uudiseid ka, et noh, ma ei tea, kas saab kuskilt toetatust midagi küsida või et noh, tegelikult need tööd on väga kallid, kui teha neid niimoodi tõesti näpuga rida ajades ja et nii noh, nagu peaks.
Noh, see sõltub siiski suuresti ka hoonest, et ütleme, see ei ole niisugune absoluutne reegel, et tegelikult mitmed hoonete puhul kõige lihtsam niisugune restaureeriv remont on täpselt sama odav või mõneti ka odavam, kui mingi noh, nüüd euroremont seal ära teha.
Aga see on nagu see linnalegend, et tegelikult see ei ole üldse nii hull või?
Ei, ta ei ole nii hull, kui teda on maalitud, jah, või kui arvatakse, jah. Aga samas, noh, muidugi mitmednoksed väikesed nüansid võivad olla, ja, aga suuresti nad on ka sellised lõppkokkuvõttes ikkagi ka määravad hoone väljanägemist hästi palju, nii et lõpptulemus on ikka hoonele ja omanikul on kasulik, kui õpitakse selgeks need asjad ja põhimõtted.
Aga mingid selliseid toetusmeetmeid on kuskilt võimalik küsida või? No praegu on neid ju väga erinevaid, kas selle kohta on midagi kuskilt võimalik saada?
Jaa, Muinsuskaitse ametil on endal tegelikult toetusmeede olemas. Kõigile mälestistele ja ka muinsuskaitse alal olevate hoonete omanikud võivad oma hoonete restaureerimiseks, remondiks küsida toetust. Ja kui me räägime nüüd sellest muinsuskaitseala laiendusaladest, mis praegu hetkel on kaitsevööndis, siis ka nende laiendusalade omanikel või laiendusalal asuva kinnisvara omanikel on siis võimalik oma hoonetele toetust edaspidi taotleda. Et kui seni on olnud ikkagi see põhimõte, et kaitsevööndis olevatele hoonetele ei saa taotleda toetust ametilt, siis edaspidi need, millele on siis A või B kategooria.
Et no siia meil oli nagu kaks piirkonda, et üks oli siis see kõigem.
Muinsuskaitseala
ja siis ja sellele piirnes siis selline, mis nagu kaitseal ei olnud, aga
tal oli oma... Ikka selles mõttes, noh, ta on...
No pisut teebemad olid need tingused.
Jaa, ta on sisuliselt on ta nagu puhverala ümber muinsuskaitseala. Mm-hmm. Ehk siis selle kaitsevööndi enda eesmärk on sisuliselt säilitada muinsuskaitseala, hoida muinsuskaitsealale avanevaid vaateid ja et kontrast uue hoonestuse ja vana hoonestuse vahel ei oleks liialt suur. Aga noh, nagu me täna näeme, siis muinsuskaitseala kaitsevööndisse on jäänud väga palju kultuuriväärtuslikke hooneid, mis siis on tegelikult säilimisohus tänu sellele, et nendele on natukene liiga leebed reeglid täna.
No nagu et, näiteks, mõni hea näide Kuressaarest.
Näiteks Uus-Roomassaare tänav.
Uus-Roomassaare tänav.
Just, et, mm-hmm. et seal on väga hästi säilinud ajaloolised puithooned mõlemal pool tänavat, aga kuna tegemist on kaitsevööndiga, mille eesmärk on praktiliselt noh, vaadete säilitamine ja noh, me ei saa seal rääkida karmidest nõuetest või noh, ütleme, praktiliselt üldse mingitest nõuetest.
Aga peale kaitsekorra niimoodi kehtima hakkamist, siis me juba saame.
Siis me juba saame,
jah. Nii et praegu on viimane aeg lammutada, kes lammutada tahab.
No mitte päris. Et ma usun, et kõik, kellel on väärtuslikud hooned ikkagi hoiavad ja väärtustavad seda, mis nendel on.
Nii. Lõpuks räägime natukene sellel teemal ka, et kui nüüd sellesse piirkonda keegi plaanib midagi ehitada, midagi uut. Et milline siis praeguse seisukoht on, et kas teha võimalikult nii-öelda uus vana või midagi kardinaalselt erinevat? Noh, hea näide on ju muuseumi see merepoolne sissekäik, mis vanasti oli üle valli ja nüüd tehti selline betoonist kandiline auk, et jumale pärast keegi ei arvaks, et see oli aastast 1600 juba. Just. Et noh, et ongi väga selgelt aru saada, mis on nagu tänapäevane lugu ja mis on siis autentne, ehtne vana. Et mis selles piirkonnas oleks nagu mõistlik, et kas teha nüüd võimalikult moderne, et kõik saavad aru, et ei, see ei ole meil vana, või siis üritada noh, teha selline aala nukumajakene, noh, nagu oli aastal 1890.
No üldreegel on ikka see, et uus ehituse puhul eelistatakse ka kaasaegset arhitektuuri, aga omate teema on see, et ta peab keskkonda sobituma, et sa ei saa lihtsalt projekteerida ühte oonet nüüd autonoomses või anonüümses keskkonnas, vaid sa pead alati vaatama, mis on sinu kõrval ja ees ja taga. Ja kui need nõuded on tärgid või täidetud, ei ole üldse mingit probleeme.
No meil on ju neid maju küll, mis on noh, tekitanud rahvas väga sellised kirglike emotsioone. Noh, siia maani ikka mõned veel tutsuvad näiteks Verrumi keskuse üle ja siis ka Lossi tänaval on see prokuratuurihoone, eks ole, kohtumaja kõrval.
Selliste sammastega.
Ja, noh, mis ju tegelikult arhitektuuri mõttes on ju päris huvitav.
Jah, kaasaegne.
Jah,
aga kui sa siin mainisid enne neid nii-öelda koopiamaju, siis noh, nende nii-öelda ehitamine või tegemine on ikkagi ainult põhjendatud juhtudel. Ehk siis kui need ajaloolised hooned on omanud väga olulist noh, nagu rolli linnapildis või siis noh, mingites kohtades, kus on pigem mõistlik või noh,
aga kui mulle lihtsalt meeldib selline onu Tommi onnikene, noh, nii kui neid ehitati 1880. Noh, ma teengi ta niimoodi kaasaegsetest materjalidest, aga noh, välimus olekski nagu selline. Et tuleb välja, et oleks koopia, aga teilt ei ole koopia.
Noh, siin ongi nüüd indiviidi huvi ja avaliku huvi teatav niisugune põrkumine. Eks selle jaoks nüüd need kõik vanalinna kaitsealad koos kõikide määraste asjadega eksisteerivadki, et neid reguleerida.
Nii, selle kaitsekorra eelnõu kohta nüüd arvamust avaldada tohib iga kodanik või ainult need inimesed, kes nüüd sinna nüüd see piiridesse jäävad?
No ega me ootame ikka kõigilt arvamust, et kellel vähegi puutumust on nii muinsuskaitsealaga kui ka kaitsevööndiga, ja arvamusi siis põhimõtteliselt ootame tänasest alates kuni 17. detsembrini.
Ja siis vaatate need üle?
Vaatame üle.
Teete valiku, mis on mõistlik, mis
just,
on reaalne.
Arutame töörühmas läbi ja siis 2022. aasta alguses, kusagil jaanuaris-veebruaris, teeme uue avaliku arutelu, kus siis neid ettepanekuid tutvustatakse ja siis on veel võimalik kaasa rääkida.
Ja ta kehtima hakkab kuskil järgmise aasta?
No tahaks järgmise aasta jooksul
kevadel
jõuda.
Esimeses pooles ehk.
Täpselt ajakava ei oska hetkel öelda.
No üks väga oluline asja on veel, sel laupäeval te kutsute siis kõiki jalutama mööda linna.
Jaa, meil toimub ringkäik, kus siis samamoodi vaatame üle neid A, B ja C kategooria hooneid, vaatame millised nad on ja et millistel alustel siis ühte või teist on vastavalt määratletud. Ja teeme ringkäigu siis tori suunas, ehk siis
see uus liitu
ja laiendusalale, et ka seal siis põhimõtteliselt rääkida sellest, miks laiendusala tuleb, millised on need põhjendused, kus jääb siis endiselt kaitsevöönd ja kindlasti ka kaugvaadete teema on üks nendest asjadest, mis on nagu kaitsekorras uus, et vaatesektoreid ei ole enne olnud. Ehk siis vaatame ka ühte vaatesektorit, mis avaneb siis spaade juurest linnusele.
Et see on nagu mõte nagu sellest põhimõtteliselt, ma mäletan siin mingitel aegadel oli juttu kui sellest, et noh, et kui mere poolt vaadata, et siis ei tohi randa ehitada midagi nii suurt, et lossi tagant välja paistaks.
Just.
No, mõte on see sama, eks?
Jah, mõte on see sama, et kaugvaated säiliksid.
Millal me saame oma esimese kõrghoone? Ma ei pea silmas veetorn elamut, et noh, ikka mis oleks ikka nagu päris ikka kõrge.
Vaat seda ei oska öelda. Ilmselt muinsuskaitsealale ta ei tule.
Aga ütleme, idaniitu tohiks ehitada 16 korust?
No, seal peab omavalitsuse otsa vaatama.
Aga põhimõtteliselt nagu võib või? Et noh, et see on jälle, kui me kuivastu poolt vaatame, siis ta ju ka jälle varjab midagi ära või?
Idaniidus vist isegi oleks võimalik, ütleme, noh, hästi teoreetiliselt, kuna see ei jää nüüd otseselt kaugvaadete suuna peale, aga näiteks ehitada parki ja lennuvälja vahele, või siis pargi ja tuulte roosi vahel. Seal kohe kindlasti ei tuleks kõne allagi just nimelt nende samade kaugvaadete pärast.
Nii, kellel on nüüd asja vastu täpsem huvi, siis seda materjali saab vaadata nüüd Muinsuskaitse koduleht, eks?
Jaa, Muinsuskaitseameti kodulehel siis välinäitusel ja on võimalik tutvuda ka Muinsuskaitseameti Kuressaare kontoris Tallinna tänav 10.
Ja laupäeval siis kell...
Kell 11 hakkame Ferrumi ees kogunema, on võimalik tutvuda näitusega, küsida küsimusi ja kell 11.30 alustame ringkäiguga.
Nii et kes näeb laupäeval siis Kuressaare kesklinnas sellist pikka demonstratsiooni, siis ei ole riigi püha tutvumine meie muinsuskaitse aluste ja muinsus... Muinsuskaitsealaga. Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu. Meie saate stuudiokülalised olid Muinsuskaitseameti Saarema nõunik Eedi Saks ja töögrupi liige Tõnu Sepp. Aitäh tulemast.
Suur tänu.
Aitäh.
Of us who get it right on the very first try. There are those of us who stop buying and selling the same old lies. People ask them how they're doing, they say good, and it's true. Oh, and they sleep just like a baby the whole night through. Then there's the rest of us burning everything they touch. We'll keep doing things, ruin things, losing things, and screwing things up. Then there's the rest of us, using love as a weapon. Confusing hell for heaven, praying grace would be enough. Oh, thank God for people like you who never give up. Oh, on the rest of us. There are those of us, got them recovery stories, who somehow find a way to get out of the way of themselves. And there are those who never miss a damn Sunday morning, who somewhere along the way they learn how to ask for help. And then there's the rest of us, burning everything they touch. Doing things, ruin things, losing things, and screwing things up. Then there's the rest of us, using love as a weapon. Confusing hell for heaven, praying grace will be enough. Oh, I thank God for people like you who never give up.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Tartu kontsertkorraldus OÜ juht Vello Tellissaar. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No, tunnistage nüüd üles, miks te Saaremale ei taha tulla. Üks kena kontsert, me kõik ootame pikki silmi, nüüd tuleb välja, et olete lükanud selle kuskile järgmise aasta märtsikuusse hoopis tükkis.
Just. Saaremaa on väga kena koht ja meil alati meeldib Saaremaal käia. Ja Saaremaal on alati ka hea publik ja kõik on ääretult tore. Aga kahjuks oleme sunnitud lükkama edasi ja sest, et pileti ost on praegusel hetkel on sellisel tasemel, kus ei ole seda lihtsalt võimalik teha. Aga ära jätta nüüd ka ei tahaks, sest see on ääretult hea sõu ja me lükkame selle kevadesse edasi.
Jutke siis kontserdist kolm meest, naine ja 90.
Just.
No algul pidi ta olema kultuurikeskus, aga seos kultuurikeskuse remonti kukkumisega pidi ta olema siis tuulekeskuses. Äkki see oli juba selline ohumärk, et kui ühte asja juba hakatakse nihutama.
Kui juba kuskilt otsust hakkab paikselt jääb niimoodi. Paha tihti on nii, et kui kuskilt otsust hakkab juba minema, siis läheb. Aga noh, selge on see, et antud olukord on ikkagi, ja nagu ma aru saan, on vist saare rahvas nagu selle pandeemia läbi elanud ja oskavad hinnata seda võib-olla rohkem kui teised.
Natuke kartlikud me oleme. No ausalt öelda, praegusel ajal ma ei tahaks teie nahas küll olla, sest midagi praegu korraldada, planeerida kaugemaja peale eriti, see on ikkagi, noh, mitte lihtsalt tänamatu töö, see on ikka üsna võimatu ja vahel isegi tundub, et nagu mõtetu, sest iial ei tea, mis homme öeldakse.
No tähendab, ütleme nii, et kui see pandeemia olukord meil hakkas peale, siis oli ikka asi väga katastroofiline meie jaoks. Et antud olukorras, kus me ei ole kunagi viibinud ja sellises, aga noh, eks me vaikselt ka harjume selle eluga ja nagu kõik teisedki. Aga noh, närvide mäng on ta kahtlemata. Ja erategijatel on see eriti valgus sellepärast, et kõik käib nagu, ei ole riigitoetusi ja ei ole mingisuguseid muid asju. Et me peame kõik selle ise hakkama saama ja siia ma nii kogu aeg hakkama saanud oma mitukend aastat.
Te ikka endale praegu palka saate maksta?
Oi ei, kus?
Ei, ma mõtsin, et äkki noh, ikkagi läheb nii hästi. Sest ega see ei ole ju teil praegu ainus selline programm, mis teil nii-öelda töös on, et neid...
Nii-öelda... Oi, töös on meil palju. Jaa, meil oli ka lõõtsa vägilased olid siin plaanis ja me korraks panime isegi müüki. Ja pidime ka teie juurde tulema, aga saime ka sabast kinni ja lükkasime samamoodi kevadesse. Et ka lõõtsavägilastega tuleme märtsis Saaremaale. Ja antud hetkel on veel jõulukontsert ka plaanis.
No seda ma nüüd vaatsin teie kodulehe pealt, et detsembris ikkagi meile tulete Laurentsiuse kirikusse.
Tuleme ikka, et praegu nagu ma aru saan, siiski on nagu haigusnähud ja nagu vähenevad ja tahaks loota, et detsember on ikkagi meie jaoks nii palju avatud, et me saame ikkagi natukene nautida ka midagi.
Ja siis me saame kuulata vaadata perekond Lunge esinemist.
Just, nagu ingel.
No see, et
selline programm.
Saaremaale tulemine muidugi on oma, et teema ja kallim ja kulukam on ta nii kui nii ükskõik, mis ajal siia tulla, aga kuidas praegu üle Eesti on, et kas me oleme ainukesed sellised ettevaatlikud või arglikud või kuidas teistes kohtades läheb?
Ütleme nii, et ühed ettevaatlikumatest.
Tõsi.
Ja. Et ütleme nii, et 50% täitumusega saame me hakkama ja kõik on okei. Okay. Aga 30% täitumusega enam ei saa kuidagi moodi. Ja see läheb juba karmiks.
Pileti hinda ei ole ju võimalik ka lõputult tõsta, siin tuleb ka piir ette.
No kus, jah, siin tuleb piir ette ja see oleks nagu ahnuse näidid. No inimesed ei hakka lihtsalt, see on selge, et kui hind juba läheb nende jaoks üle võlli, siis... See ei too midagi head kaasa. Aga siiski tahaks loota, et ja tänada inimesi, kes on juba kannatlikult oodanud seda kontserti, see on ju edasi viidud juba eelmisest kevadest. Aga nüüd siis tuleme kevadesse ikkagi kevadel, nagu jalgul planeerisid.
Ainult aastanumber on vahepeal vahetunud.
Aastanumber on vahetunud, jah.
Kas mõistlik oleks siis praegu ikkagi panna see pilet niimoodi, kellel ta juba olemas on, kindlasse kohta tallele kevadet ootame, et ei ole mõtet ju tagasi müüma hakata, kui te ikka raudselt tulete.
Jah, seal lähevad pileti müügi protsendid.
Ja härme aja asja keeruliseks.
See ei ole mõtet keeruliseks ajada, kes on juba investeerinud sellesse rahulikult kus see pilet lihtsalt alles. Kevadel ei pea midagi maksma ju.
Ja see oli märtsi, teil oli isegi kuupäev oli kuskil kirjas juba.
3. märts.
See on nii hea meeles pidada, 03.03.
3. märts, jah, enne naiste päeva.
Ja siis ikka kultuurikeskuses?
Ikka kultuurikeskuses, seal kus ikka alguses planeerisime, kus me ikka seda kogu aeg tahtsime teha.
Nii et kõik jookseb lõpuks.
Kuigi tuulekoda ikkagi... on ka tore ja vahva, kõik on hästi. Ja ilmselt ka kunagi teeme ka tuulekojas mõne kontserti, aga antud hetkel jääksime ikkagi ja selle juurde, mis me algarvamus oli, et kultuurikeskuses. Et soovitan siiski ja jätta oma piletikene alles ja show on ääretult kiht.
No jumal, te olete ju sinna väga uhke koosseisu kokku saanud, midagi pole parata. Eks staarid maksavad ka. Staar tahab ka vahel võileva peale vorsti osta.
No tahaks ka, jah, eks, sest nende elu ei ole ka ju lihtne. Ütleme nii, et väga palju ära ütlemisi on asutuste peod ja sellised asjad on ju suht kokku tõmmatud. Kellaajad on pidu võib pidada kuni 11. Praegusel hetkel, eks ole. See kõik toob kaasa sellist ebameeldivat emotsiooni, eks ole. Ja muidugi inimesed, kes ka ei taha nagu praegu hetkel seda piletit osta, no loomulikult ma saan aru. Tal peab olema COVID-tõend, tal peab olema isikutõendav dokument ka, sest tal peab lapp näos olema kogu aeg terve kontsenti vältel, kui tema ajas viibib. Et see hetkel toob sellised ebameeldivad emotsioone ja ma saan inimestest aru, kes see tõeb põrgu. Pean ma sinna siis minema.
Aga no, kui nüüd positiivse noodiga lõpetada, siis nii hea on midagi toredat oodata ja kontsertkava 3 meest, naine ja 90 tuleb siis Saaremaal ja Kuressaarde nii kui nii ja tuleb juba 3. märtsil aastal 2022.
Just nii.
Jääme ootama. Aitäh.
Info kõik ilusat teile. Aitäh.
Telefonin oli Tartu kontsertkorraldusohju juht Vello Telissaar.
On küll hilja, kui lahkuda võimatu näin. On küll hilja, miks aeg on ta kiiretud. Võiks olla lõputu kodude.
Rodari klubi ajaloost on film valmis saanud, näidati seda eelmisel reedel Tuule keskuse kinos ja enne linastust ajasin juttu filmi produtsendi Viimsi Rodari klubi asutaja ja endise presidendi Bert Lombi ja filmi režissööri Elo Selirannaga. Ma vaatsin siin Tuule kinos, ei ole kirjas, et uus film on. Millal programmi tuleb siis?
Kahjuks seda viisi programmi ei tule, eks ole, aga me oleme teinud jah, selle nii-öelda Rotarit tutvustava filmi, mida me oleme siis näidanud Tallinnas, Pärnus, Tartus ja täna ka Saaremaal ja ütleme siis kas omale vendadele ja õdedele, kes on siis kaasa tulnud, ja nende peredele ja sõpradele, kes sooviksid aru saada ja näha, millega nende mehed ja naised siis nädalas tunni võrra tegelevad. See samane film on tegelikult olnud ka ERR-i ETV kanalil kaks korda. Nii et Jupiterist on saadaval ja ilmselt varsti ka Apollo TV-st on näha, kes soovivad nii-öelda seda filmi vaadata.
No kui nüüd piltlikult tuua selline võrdlus, kas see on nüüd ajaloofilm või on see eluloofilm? Rodari kui selline.
Ta on nii üht kui ka teist, sest et see film saab alguse sellest, kus räägitakse, kus üldse Rotarus alguse sai Ameerikast Chicago.
See on õppefilm sille osa.
Ta on natukene võibolla õppefilm või siis annab väikese tunnetuse, et kust see pärit on ja millised need printsiibid ja mõttemallid tollel hetkel olid ja kuidas nad siis tegelikult meie nii Eestisse jõudsid ja kuidas nad siis oma ette juured alla võtsid ja arenema hakkasid, et tänaseks päevaks on meil 21 klubi vahepeal on olnud siis ennem teist maailmasõda oli meil kolm klubi, mis kahjuks läks kinni, mis tähendas seda, et enamus inimesi, kes rotariaanid tollel hetkel olid, kas siis saadeti Siberisse ja nad kahjuks hukkusid, sest nad olid natuke teisiti mõtlevad inimesed ja aitasid ühiskonnale hoopis teistmoodi nii-öelda kasu tuua. Ja siis alates 91. aastast oli siis nii-öelda selline iseseisvuse taastumine ja siis hakati nii-öelda uuesti need klubisi tasahilju uuesti looma. Ja no ma ütlengi, et see on olnud selline põnev teekond, mis on tänaseks siis endas kaasanud 21 klubi, 600 rotariaani üle Eesti ja kõik need inimesed, kes on siis rotariaanlusega tegelevad, nende selline diviis või selline mantra võibolla peas on midagi sellist, et me oleme inimesed, kes igapäevaselt mõtleme natukene kaugemale kui oma ninaesine ja püüame ühiskonnale anda enda poolt rohkem võibolla sellist võimalust tekitada sellist head erinevate tegevuste läbi.
Nüüd ette see klubi liige ka?
Mina olen Viimsi Rotari klubi charter liige ja 2019-2020 aasta president. Ja see mõte seda Rotari filmi tekiski mul presidendi ajal, kus ma mõtlesin, et mida ma saaksin oma presidendi ajal siis teha, mis on üks aasta Rotaris on, see toimub nii-öelda roteerumisel ja see on üks aasta, et mida ma saaksin teha. Ja uurisin, et kas on tehtud sellist filmi, mis räägiks tegelikult aru saada, mida Eestis on korraldatud, mis see rotariaanus on, ei olnud seda tehtud. Õnneks oli meil päris suur hulk head ajalugu. Viktor Hütt, kes on meie nii-öelda tõeline ajalooteadlane, oli nõus veimevakana kaasa rääkima. Ja siis me panime kogu selle nii-öelda loo, eluloo, eduloo kokku. Nii et nüüd on siis valmis saanud 37 minuti sisse ja annab väga selge ülevaate, et mis see rotariaanus on ja mis see endas kütkeb.
No ma tahtsin selleni jõuda, et te olete ise asjas väga sees, kui seda filmi oleks hakanud tegema inimene, kes tõesti ei ole rotaritest mitte midagi kuulnud. Mis see tulemus oleks võinud siis olla? Mis filmi me oleksime saanud?
Seda on väga keeruline spekuleerida. Õnneks arhiivides ikkagi on olemas materjali, mis kajastavad siis rotariaanust ja päris mitmed sellised ajaloolised dokumendid ja ka võibolla sellised filmilõigud on filmis ka näha. Võibolla keerulisem oleks sellist inimeste sisekaemust ja rotariaanliku sisekaemust kõrvalolijana anda, mis selles filmis tuleb välja. Samas võibolla see, mida täna on tehtud, seda ilmselt on meedia vahendusel ja võibolla lehtedest võimalik kõvasti tööd tehes otsides ka leida. Et ma arvan, et oleks kindlasti saanud kokku ka Rotarist rääkiva filmi, aga seda tunnetust ja seda südamlikkust ja seda energiat, mis sinna niisse on panustatud, võibolla seda ei oleks nii selgelt välja tulnud.
No mis on kõige absurdsem linnalegend, mis te Rotari tegevusega seoses olete kuulnud?
Võibolla linnalegend, ma arvan, et äkki seda, meid on kuidagi sellise salapäraga üritatud seostada, et tegelikult on salapärast asi on nagu väga kaugel, et Rotary klubid kõik on avalikud, nende liikmed reeglina on alati klubide nimistutes olemas, nende tegevused on alati igale poole nähtavad ja nende edulood samuti, et võibolla see ongi kõige rohkem see, et kuidagi vaatakse, et me oleme sellised salapärased mehed või naised, kes tegutsevad kuskil kulisside taga, aga tegelikult me oleme täiesti siin ja teeme oma rahva jaoks kõik, et
läheks hästi. Tegelikult väga töine ja väga igav.
Mitte igav.
Selles mõttes.
Ma ütleks, et väga töine, väga võibolla kassist välja mõtlev, aga kindlasti mitte igav.
Aitäh. Nii, ma sain aru, et Levisse ei tulegi, et noh, siin jooksevad igast ägedad filmid. No jupitus küll, aga noh, aga kinno ikka, et oleks järjekord ukse taga ja piletid oleks kõik välja müüdud. Ja...
Praegu ei ole see aeg, ei õnneks ei pea muretsema.
Kuidas välja kukkus enda arvates?
No, ütleme, ajalugu on ju alati tore. Selles mõttes, et ajaloo saab ära salvestada ja jäädvustada, siis ta juba, sulle tekib alati tunne, et sa oled ühe kivi mingis müüri ära ladunud, mis vähemasti alles jääb. Et selles mõttes ma alati teen hea meelega ajaloolisi filme või ajaloolisi kokkuvõtteid või ajaloolisi saateid.
No, mõned tegijad on öelnud, noh, kas peale mingit lavastust või ka peale filmi, et siis kui asi valmis on või ka raamat, et kui ta on juba trükikohast tulnud, siis tuli vaat, see hea mõte, vaat, niimoodi oleks pean tegema, vaat, see oleks pean sees olema. Kas nüüd selle filmi puhul on ka midagi sellist, mis nagu kripeldama jääb, et tuleks nagu järg teha mingi aja pärast?
Ma ise loodan, et ta on piisavalt inspireeriv kõigile neile klubidele, kes sealt filmist mingil põhjusel välja jäid ja enamasti oli selleks põhjuseks tegelikult see, et klubid ise on olnud üsna kesised oma ajaloo salvestamisel. Ehk siis, no kui mul on üks RPG, mille nimi on 2866 ja keegi ei mäleta, kes seal peal on ja mis aasta on, siis pole vabandust sest ei saa nagu kuidagi mingit ajaloolist narratiivi välja lohistada. Et ehk sellest tekib nagu mingi selline kogemus, et teeme pildi, paneme sinna juurde, kes siin pildil on, paneme selle kuhugi üles, kus me selle alati pärast ka üles leiame. Ja kui me teeme video, siis me kuidagi säilitame selle ja mitte ei kõrvuta kuskil VHS-ile, vaid kui VHS-i makid kõik ära kaovad, siis me võtame ta ümber kuhugi. Et noh, ma loodan kõige rohkem kui sellele alati.
Kui palju siis on pildil saarlased ja muhulased ja hiidlased?
Noh, sest mõttes saarlased, kui ikkagi Eesti esimene klubi, mis päriselt siis mitte ei taasloodud, vaid loodi, on muidugi sees ja seal on sees just selle nii-öelda meditsiini poole toetamisega. Aga noh, see oli ju valik, et tegelikult sarnased asju tehakse üle Eesti, aga et kuna saarlased on hästi lokaalsed ja saavad väga hästi aru, et kui me ise ennast ei aita, siis ega nagu see abi on päris kaugel ja ühe helikopteriga me siin palju ära ei tee. Et siis see valik oli üsna kerge saarlaste kasuks.
Nii, ja hiidlastest peame ka rääkima, muidu nad solvuvad.
Siis solvugu ja korjaku maja rõub paremini jäid välja.
Arenguruumi on veel.
No just.
Nii, järgmine film on kellest millest?
No, olen oma hingest tahtnud teha ja loodan, et see ühel hetkel on. Ma ikkagi tahaks ära salvestada ja jäädvustada. Oleme sellest rääkinud mõne sõbraga, kes tänaseks töötavad kahjuks juba presidendi heaks. Aga ehk tulevad seda ühe päeva tagasi, et on eestlaste pagulusse minemise lugu ja väljas olevad arhiivid, mis inimeste veel elus olevad inimeste mälestused. Et tegelikult see on üks lugu, mis on Eesti ajalust talletamata ja jäädvustamata. Et...
Ja sellega on ju tegelikult juba väga kiire.
Sellega on väga kiire ja tegelikult on väga kiire teise maailmasõjaga. Et kaks asja, mis on kuidagi mu hingel, et teise maailmasõja mälestused elavatelt rindevendadelt, sest et meil on loomulikult olemas mingi korralik lahingajalugu, kus on sõjakaarde ja kõik nii edasi. Aga mida söödi, mida mõeldi, mida tunti, see on emotsionaalne ajalugu, mida no, peaks jäädvustama veel, kui vähegi saab. Natuke olen sala ja jäädvustan ka.
Sest on hea, et tööpuudust ei paista.
Absoluutselt. Mul kogu aeg ja et see mõte ajab teist taga nii tore on, kui sa vahepeal saab puhata.
Aitäh. Ja selline oli meie jutuajamine siis Elo Selirannaga. Saade keskpäev tuleb taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Maailm samme täis, kord on mine kalgav tee, kord on tule kaugelt see. Maailm samme täis, otsin sinu samme neist, leian aga miljon Murenes päev ja mööduv lõplik näis. Viimne samm, sul hävines udus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käib, on taas maailm samme täis. Päiv ja mööduv lõplik näis. Viimne samm, sul hävines udus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käi, on taas maailm samme täis.